God kveld, alle sammen. Takk for at jeg fikk lov til å komme igjen. Jeg synes, altså 14 dager, det gått som en røyk. Så nå står vi her igjen. Og jeg husker godt, forrige gang jeg sto her, så hadde Stefan og meg, vi hadde hatt en plundrete start på dagen. Han med unger og jeg med søl. Men i dag, Stefan, så har jeg vært i den andre enden av skalaen. Blitt kraftig velsignet. Kraftig velsignet. Vi var oppe på arena i dag og fikk se min yngste barnebarnet vårt gå i dåpens grav sammen med to andre kamerater. 16-17-åringer som frimodig bekjente at de ville følge Jesus. Så det er jo veldig bra. Det er veldig bra. Veldig bra. Så de var så frimodige og Isak sa han hadde tenkt på det lenge, men han hadde ikke tort. Så han hadde fått et par kamerater til som hadde meldt seg. Da kunne de gå i dåpen sammen, de tre. Da. Så det var en veldig, veldig oppmuntring for oss som er besteforeldre, som ber for barnebarna våre, ber for familien vår. Og vi håper at Gud, før han kommer igjen, Jesus Kristus, så håper vi at det kan bli en familievekkelse. Det er mange som har, i kristne rekker, så er det mange som har mange å be for. Mange å be for. Og er det en vei som vi kan gå, så er det bønneveien. Da virker den hellige ånd. Den taler til hjertene. Den henter ut kanskje noe som har ligget på bånd i hjertene til de menneskene vi ber for. Det kan bare være en liten lysstripe, mennesker som har gått på søndagsskolen, mennesker som har kanskje fått et ord med seg på veien for mange, mange år siden. Og så ber vi, og så er den hellige ånd virksom. Og så kan de være med å røre noe i menneskehjertet. For Gud er mektig. Ja, det er vi begrenser Gud, men Gud er ubegrenselig. Men han sier vi skal be, vi skal banke på, og vi skal lete. Og det skal vi gjøre også i den tida vi lever i. Det er høyst påkrevet. Og så fikk jeg en veldig hyggelig melding fra Erik også til morgenen i dag. Så det var i dag var en god start på dagen. Så jeg har også et budskap å bringe menigheten her i dag. Jeg har lyst til å si litt om den tida vi lever i. Jeg har satt som en overskrift, endetiden er nå. Den kan enten så skremmer den da, eller så skal vi få kjenne at Gud tenner et håp i våre hjerter og kan se fram imot at Jesus kommer snart. Jeg har snakket med mennesker som har blitt vettaskremt av det budskapet her og liksom bare skyvde til siden, de vil ikke høre om det. Men da har de bare rørt den ene siden ved det at Jesus kommer snart igjen. For det beste ligger jo foran. Så er ikke det positivt da? Det er jo nettopp det. Det er håpet. Vi har et håp. Vi kan få lov til å bringe menigheten og de menneskene som vi treffer på. Håp. Han kommer snart. Han kommer snart. Så jeg skal ta et utgangspunkt i de tre første versene i første kapittel i Johannes åpenbaring som en start på det jeg har lyst til å dele med dere i kveld. Johannes åpenbaring, første kapittel, de første tre versene. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det tegn for sin tjener Johannes som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser, den som hører det profetiske ord og holder fast på det som står skrevet, for tiden er nær. Takker deg, Jesus, for at du er midt iblant oss. Takker deg for ditt ord. Det er levende og kraftig. Den er virkekraftig, Herre. Jeg bare priser deg. Takk at vi kan formidle ditt ord, tale ditt ord, at vi har frihet i dette landet til å tale budskapet om deg ennå her. Jeg bare priser deg, Jesus. Takk at du velsigner meg som skal dele, og du velsigner de som skal lytte til, Herre. Jeg bare priser deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Først og fremst så vil jeg si at vi lever i en åndskamp. Det tror jeg vi alle er klar over. Og at vi lever i utfordrende tider, det tror jeg heller ikke er å ta for hardt i. Jeg tror at vi lever i det Bibelen kaller for fødselsveene. Det er noe i vår tid som viser at Jesus kommer snart igjen. Det ligger noe midt i dagen, profetiske begivenheter som klart varsler at han kommer snart. Og da Jesus ble født i en stall og døde på et kors utenfor Jerusalem, så skjedde det etter skriftene. Den dagen han kommer igjen for å hente sin menighet, så skjer også det etter skriftene. Johannes 14, 1-3 kan vi utenat, men jeg skal sitere det. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Et helt klart og tydelig løfte. Jeg kommer igjen. Og Jesus, han forteller oss alltid sannheten, fordi han er sannheten. Hadde det vært en helt annen situasjon, så hadde Jesus sagt det. Men han sier her, når jeg har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg for å hente dere til meg, så at dere skal få være der jeg er. For tida, den går. Tida, den er noe forunderlig. Som jeg sa, de 14 dagene siden sist jeg var her, det har gått sånn. Den går, den kommer, den står ikke stille, men den er som en elv, var det en som sa, som flyter forbi. Og du og jeg, vi har fått tildelt den tida som vi har fått. Den kommer imot oss, så er den borte. Klokka tikker ubønnhørlig videre. Verden forandres, vi forandres, og kanskje så er det en forandring som vi aldri har sett i moderne tid, det som vi opplever i våre dager. Så hva betyr det å leve i tiden? Oppleve det at tida går videre uten at vi kan gjøre noe med den. Den bare kommer. For tiden, den lar seg ikke stanse. Det var kanskje også dette Johannes tenkte på da han skrev «Tiden er nær». Åpenbaringsboka som vi leste ifra, det er en nåtidsbok, men det er også en framtidsbok. Nåtidsboken kan du lese i budskapet til de 7 menigheter som vi leser om i de 3 første kapitlene i Johannes åpenbaring, der han påpeker ting i menighetene. Men jeg tenkte tidligere i dag, han beskriver tilstandene i menigheten, hva de må omvende seg fra, men han hadde også løsninger på hva de måtte omvende seg fra, fordi Gud er alltid løsningsorientert. Han sier ikke bare én ting uten at vi kan gjøre noe med det. Det kan du lese om i åpenbaringsboka. Gud er løsningsorientert. Men så ser vi da videre utover fra kapittel 4 til kapittel 22 at åpenbaringsboka, den er en framtidsbok. Og vi kan kanskje tro at denne tidsepoken er veldig langt borte ifra oss. Det er nesten på en måte, den berører oss ikke. Men er det ikke underlig at Gud lot en mann ved navn Johannes på en steinete øy som heter Patmos, ute i Egeerhavet, få lov til å avdekke for oss hva som skal skje i framtida. Han får se verdenshistorie skrevet på forskudd. Åpenbaringsboka, den kan på mange måter speile den tida vi lever i. Den er plutselig ikke så veldig fjern. Og vi står i en tid der det er en opptrapping av hva som kommer til å skje i framtida, som vi kan lese om i Johannes' åpenbaring. Og den tida der er ikke så veldig langt unna. Framtiden er plutselig ikke så fjern som vi trodde. Og jeg kan bare si, etter covid-perioden så har det skjedd et taktskifte i vår verden som vi kanskje ikke har sett før. Vi fikk klimakrisa, vi fikk dyrtid, vi fikk åndelig krise i den vestlige verden. Ateismen og frafallet fra ordet er på full frammarsj i den vestlige verden. Vi har sett sekulariseringa, vi ser globaliseringa, vi ser at naturen endrer seg. Vi fikk en krig i Europa med Ukraina og Russland, og virkelig har vi også fått sett hva denne Gaza-striden møter oss med nesten hver eneste dag i TV. Vi ser tydelig en opptrapping av tidens tegn. Og jeg la meg påvirke. Jeg må si det. Jeg la meg påvirke. Det er ille å se. Det er ille å følge med på. Men jeg tenker, Gud, du har kontroll. Det er hit og ikke lenger, tenker jeg. Og derfor, når vi leste det innledningsverset, så var det 3-4 ting her som jeg har lyst til å si. For det første så ba Gud oss om å lese. Han, nummer 2, høre. Nummer 3, ta vare på det profetiske ord. Og 4, holde fast på det som står skrevet. For tiden er nær, og det gjelder i høyeste grad den tida du og jeg lever i dag. For i dag så blir Guds ord utvannet. Det blir tilpasset tiden vi lever i, og strømningene som er i vårt samfunn. Og vi ser at det Guds ordet, det blir menneskeord, og vi hører ekko fra Edens have, har Gud virkelig sagt. Og Bibelen oppfordrer oss til å lese. Lese for at vi skal få kunnskap, som igjen fører til kjennskap om ham. Og vi leser om Jesus Kristus, men ikke bare det, men også den tiden som du og jeg er oppe i. Å lese, det betyr ut ifra grunnteksten å få nøyaktig greie på, få kunnskap ved lesning. Og ordet, Guds ord, er den største ressursen Gud har gitt oss. Og vi skal bygge opp vårt liv til å leve et seirende kristenliv også i denne tida som du og jeg lever i dag. Gud mener det han sier, og sier det han mener. Vi kan prøve å pynte på det så mye vi vil, men den dagen du og jeg tukler deg med Guds ord, så mister Guds ord også sin autoritet. Den får ikke gjennomslagskraft hvis vi tukler der med Guds ord. Derfor så oppfordrer Bibelen oss. Det er som Jesus sier til oss i vår tid. Bygg livet ditt på fjellgrunn. Så står du når stormen kommer. For den kommer. For kampen om Guds ords autoritet vil bli menighetens prøvestein i den tida vi lever i. Erik er jo besøker mange menigheter som kanskje får prøvelser som er mye større enn det vi har. Jeg tenker på det er 200 millioner kristne mennesker som lever under forfølgelse, som virkelig får smake på kroppen hva det vil si å leve som en kristen. Men her i den vestlige verden så tror jeg sløvhet, likegyldighet og passivitet og utvanning av Guds ord kan være svøpe over Guds menighet i den tida du og jeg lever i. La oss ta oss i akt og stole på Guds ord og bygge livet på det fundamentet som står. Når stormen, når prøvelsene kommer, når det kan bli smalt i vårt land, når det gjelder å forkynne evangeliet på en fri og god måte. For vi vil bli prøvd. Vi vil bli prøvd på ordet. Det blir vi prøvd på. Og vi sier tydelig at tidsånden, den er i bevegelse. Og hva er tidsånden? Den er gudsfiendtlig. Den er antikristlig. Og et eksempel på det er at vi kan gå tilbake til 21. mai 2012. Så ble grunnloven i vårt land, den ble forandret. Våre politikere ble faktisk overbevist om at nå var det på tide med en forandring. Humanismen ble likestilt med den lutherske religion, og kirken, hva var det kirken ble? Den ble en folkekirke med alt det har innebært. Tidsånden vil ha vekk alt som har med Jesus å gjøre. Og vi ser resultatene i våre barnehager, i våre skoler, i vårt samfunn for øvrig. Og ordet i Hoseas 4:1 om at Guds kunnskapen var borte fra landet, gjelder ikke bare Israel den gangen, men det gjelder sannelig også i vårt eget land. Men det var noen som forsto seg på tiende, står det i Bibelen. Og det var Issakars barn. Så de visste hva Israels barn skulle gjøre, står det i første krønikebok 12:32. Og profeten Habakuk sier i kapittel 2, vers 2-3, «Og Herren svarte meg og sa, skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese, for ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så vent på det, for komme skal det, og det skal ikke utebli.» sier profeten Habakuk til oss. Mange spør i dag, som i 2. Peter 3:4, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst fra den tid våre fedre sovnet inn? Forblir alt det som har vært fra skapningens begynnelse? Det har da ikke blitt det. Det har skjedd store forandringer. Store forandringer. Men kanskje spesielt i det 19. og 20. århundre så har det skjedd voldsomme forandringer. Og løftet om hans gjenkomst står tydelig i skriften. Om vi synes det drøyer, så uteblir det ikke, sier profeten. Skriv det tydelig, så det er lett å lese, for komme skal det, og det skal ikke utebli. Det skal ikke drøye. Guds ord går i oppfyllelse. Så da kan du vel kanskje da bli beskyldt for å være konservativ og firkanta. Men ordet konservativ betyr ikke å være firkanta. Ordet konservativ, det betyr å konservere. Og hva skal vi konservere? Det betyr å ta vare på. Og hva skal vi ta vare på? Vi skal ta vare på det profetiske ord. Det er det som har med konservatismen å gjøre. Ta vare på Guds ord. Vi skal ta vare på Guds løfter. Og det er stikk imot den tidsånden som du og jeg står i dag. Det står Guds ord midt imot. Og det har fått trenge gjennom i hele vårt samfunn, denne tidsånden. Og vi skal være klar over at alle våre nordiske land har et korsmerka flagg. Og vi har verdens beste land å bo i. Hvorfor det? Takket være verdigrunnlaget vårt, som dette landet er bygd på. Og det er de kristne verdiene. Derfor har Norden, og Norge spesielt, vært et velsignet nasjon i alle år. Men kan det se ut som at det glepper i disse dager? Jeg bare stiller spørsmålet. Det ser ut som at det er noe som har gått tapt på veien i de siste årene. Er Norge i ferd med å miste sin velsignelse som vi har hatt når vi ser hvordan det er mange plasser? Og vi leser om Issakars barn, at de forsto seg på tidene. Og jeg må spørre meg selv. Jeg behøver ikke gå til andre, men jeg vil gjerne spørre dere også om meg selv. Forstår vi tidene? Forstår vi tidens tegn? Og Jesus har aldri gitt oss noe tidspunkt han, hvor han skal komme. Men han har gitt oss tidens tegn. Og hvorfor det? Jeg tror han har gitt oss tidens tegn for at vi skal slutte å spekulere i når han kommer. Opp gjennom historien så har vi sett så mange eksempler på folk som har selv på det går og grunn, fordi at nå kommer Jesus på den og den dagen, i det og det året, på det og det tidspunktet, så har de selv går og grunn og sitter igjen med ingenting, for Jesus kom ikke. De har glemt å se på tidens tegn. Da slipper vi å spekulere. Og vi var inne på det i begynnelsen om hva som var i ferd med å skje, men vi skal i våre dager se på Israel også, hva som skjer der. Og de er inne i den største krisen de har hatt siden Holocaust. De er trengt på alle kanter. Jeg hørte Gordon Tobiasen sa at Israel har kamper på 7 forskjellige fronter. Et land som ikke større enn Hedmarks fylke, som har delt opp på Gaza-stripa og Vestbredden, det gamle Judea og Samaria. Den lille nasjonen der holder stand mot presset ifra den sekulære verden, ifra åndsmakten i himmelrommet, for det er en som beskytter dem. Det er en som tar hånd om dem. Jeg skal si deg en ting, hadde ikke han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. Hadde ikke Israel hatt Gud på sin side, så hadde ikke nasjonen Israel eksistert lenger. Men han er der. Han er der. Han kan ikke svikte sine løfter. Han kan ikke svikte folket sitt som han kaller. Dere er min øyenstein. Fantastisk. De blir angripet på alle hold og fronter. Vi ser alle de falske nyhetene som kommer om Israel i disse dager. Du må inn på andre nyhetskanaler for å finne et balansert nyhetsbilde om hva som skjer der nede. De er omringet av 22 diktaturstater med Iran og Hamas i spissen, som har som sitt overordnede mål å skyve Israel fullstendig ut fra kartet. Men de vil aldri lykkes. De prøvde dagen etter at de ble erklært som egen stat i 1948, 19. mai. Så han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. Men jeg vil påstå at det største problemet i Midtøsten, det er ikke Israel. Det er Hamas. Det er alle de andre statene som vil prøve å ødelegge nettopp det som er Guds land, Guds folk og Guds by. Golda Meir, Israels første kvinnelige statsminister, sa en gang, legger araberverdenen ned sine våpen, så blir det fred. Men hvis vi gjør det, blir vi utslettet, sa han. Israel er det største tidens tegn vi har. De har kommet hjem for å bli. Gud har plantet dem i sitt land. Så står det så flott i Amos 9, at ingen skal rykke de opp igjen. Og det er så stikk i motsatt. Alt det som vi hører om Israel, de har kommet hjem. Landet flyter nesten av melk og honning. Vi ser de er fremgangsrike på nesten alle områder, og det er ingen nasjon i verden som har så mange Nobelprisvinnere tatt folketallet i betraktning enn Israel. Det er et klokt land, det er et klokt folk. Fordi det er Herrens folk, det er Guds øyensten. Jakob, Herrens bror, han sier det så klart på apostelmøtet i Jerusalem 15, at Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og det er jo det som har skjedd inntil i dag. Det er jo det som har skjedd inntil i dag. Ved evangeliets forkynnelse så har Gud tatt ut et folk av hedningene, som er deg og meg, som han kaller for sin menighet. Men parallelt så har han igjen begynt å bygge opp igjen Davids falne hytte. Det ble brutt ned. Og jeg vil si at nå blir det bygd opp igjen, og jeg tror det startet 19. mai 1948. Det har kommet saft i fikentreet, som er et bilde på Israel, og når Jesus sier det, da skjønner vi at sommeren er kommet. Jesus kommer snart igjen. Og når vi ser dette som skjer da rett for våre øyne i dag, så ser vi at vi er nære Jesu komme. Snart så kommer han som komme skal, står det. Og han skal ikke drøye. Som den siste sin jobb skal han stå fram på støvet. Og det er snart bryllup. Invitasjonen er sendt ut. Og vi lever i forventning. Ikke i passivitet, men vi skal få lov til å vente i aktivitet. For vi arbeider mens det ennå er dag. Hørte så fint oppe på arena i formiddag, da ungdomspastoren minnte oss om Matteus 28, om misjonsbefalingen, at vi er kalt til å være med og vinne andre for Jesus. Være kalt til å være lys og salt i verden. Det var veldig fint. Vi har enda en arbeidsdag foran oss. Jesus er ikke kommet enda. For hans første komme, det var Gamle Testamentets siktepunkt. Hans annet komme, det er Nytestamentets siktepunkt. Derfor forventningen om hans annen komme lagt ned i enhver generasjon av kristne gjennom hele historien. Alle generasjoner har ventet på Jesus kommer snart igjen. Og det samme skal vi gjøre. Vi lever i de siste dager, og de siste dager de startet med pinsedag. For vi kan gå til Joel 3, som han sa, i de siste dager så vi er utgitt av min ånd over alt kjød. Og det skjedde på pinsefestens dag, og vi lever i de siste dager. Og vi er kanskje mer enn noen gang en generasjon der vi ser at det som skjer, og det som Paulus skrev til menigheten i Thessalonikia, men jeg vil ikke, brødre, sier Paulus til menigheten, at dere skal være uviten om disse tingene. Paulus vil ikke at vi skal være uten kjennskap og innsikt i det profetiske ord. Derfor må vi være under ordets forkynnelse, og som disse sentrale tingene som dette ble talt om også i Guds ord. Og mye av Jesu forkynnelseundervisning handler nettopp om de siste ting og de siste dager. Vi er satt til å forkynne hele Guds råd til frelse, både gammelt og nytt, står det. Skjønner du hva du leser? Sa Philip til den etiopiske hoffmannen som satt på tralla si og leste høyt for seg selv ut ifra profeten Isaias 53. Så plutselig står Philip der og sier, skjønner du det? Hvordan skal jeg gjøre det, jeg sier, når ingen vil rettlede meg? Vi trenger undervisning også om disse tingene. Temaet om Jesu komme, det har nok vært litt lagt på is i de siste årene. Det har vært litt usentralt, det har vært perifert. Men det er faktisk høyst relevant for din og min frelse, for det hører med til det evangeliske budskapet vi har satt til å forkynne. Hva skal vi forkynne? Vi skal forkynne frelse, vi skal forkynne rettferdiggjørelse, vi skal forkynne dåp, helliggjørelse og herliggjørelse. At han kommer igjen. For det er helt normalt å vente på at Jesus kommer. Det er helt normalt det. Det er ikke noe unormalt og noe som liksom flagrer liksom langt ute der. Det er normalt. Det er en normal tilstand å vente på Jesus. Det er ikke dermed sagt du skal sette deg en krok, pakke kofferten og vente. Som jeg sa, det er ikke passiviteten, men det er aktiviteten. Der skal vi leve. Vi skal leve. Leve våre liv på normal måte. Og vi venter i påvente av vår forløsning. Vi ser frem til det med håp, et håp som skjerper fokuset på det evige, og som er med å forme livet våre her på jorda. Skulle det være uvirkelig da? Det handler om en fremtid. Det er ikke som, jo, nå begynner det å bli mange, for mange er frelst. Det er mange av oss som har en lys fremtid. Millioner blir frelst. Jeg var så glad når jeg så den dåpen i dag. Jeg tenkte, Gud tenner en brand i den yngre generasjonen. De vil stå sammen med Jesus og være vittne for ham der de er i hverdagen. Så vi får en generasjon etter oss. La oss være med og gi de stafettpinnen. La oss være med og gi de stafettpinnen, for vi blir jo bare eldre og eldre. Og en dag så er vi kanskje borte alle sammen. Men da er det viktig at den yngre generasjonen får tak i noe av dette her også, og blir forankret inn i Guds ord og den tida som vi lever i. At vi skal være aktive, vi skal være lys og salt, vi skal være brennende for Jesus. Det beste ligger foran oss, og vi skal forkynne det som en del av Guds frelsesplan. Men vi lever da selvfølgelig i et spenningstid i denne tida vi lever i. Vi lever i det med forventningen, og så lever vi i det som har med bortrykkelsen å gjøre. Og vi er inne i en ventetid, men vi skal leve våre normale liv, for budskapet om hans komme, det er ikke svermerisk eller spekulativt, men det dreier seg om at han har gitt oss et løfte. Jeg kommer igjen. Men ventetid er krevende tider. Vi kan bli sløve, vi kan bli likegyldige, vi kan bli lunkne. Og vi må huske på det Paulus sier i 1. Tess 5, 19. utslokk ikke ånden. Vær brennende i ånden, sier han til Guds menighet også i vår tid. Ventetiden har gått som en rød tråd igjennom hele kirkehistorien. Tiden er nær, det haster mot enden. Hold fast på det, hold fast på, sa Johannes i vers 3, som betyr å våke og legge merke til hva profetåret sier. For fastere, sier Paulus, har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det som skjer i dag, det burde ikke komme overraskende på oss. For Johannes, eller Jesus, sier i Matteus 24-25, «Se, jeg har sagt dere det på forhånd.» Det er noe som vi er blitt varslet om gjennom alle tider. Guds ord er ikke tilfeldig. Guds ord er pålitelig. Og tidens tegn er det klare indikatoren. Guds ord er evig. Guds ord er sannhet. Profetier som har sagt for flere tusen år siden, går i dag i oppfyllelse for våre øyne, og vi står midt oppe i disse begivenhetene. Og tiden for bortrykkelsen, den nærmer seg for Guds menighet. Og Paulus sier det så klart i Romerne 13, 11 og 12, og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, sier han. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Hør, for oss som er kristne, det lider med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Halleluja. Og frelse i denne sammenhengen refererer nettopp til dette at Jesus kommer. For denne bortrykkelsen som vi venter på, som vi har en forventning i våre hjerter, som også er lagt ned i ditt og mitt liv, fordi vi er evighetsvandrere. Så bortrykkelsen, den er datoløs. Det må vi aldri spekulere i. Den er datoløs. Det er flere ting som jeg nevner her. Det er en Jesu Kristi dag. Dette er en gledens dag for Guds menighet. Og det er en hemmelighet, sier Paulus. Vi skal ikke alle sovne. Det skjer i et nu. Det skjer i et øyeblikk, i et atomo, et tidsrom som ikke kan deles opp. Så fort skjer Jesu gjenkomst. Og det er en usynlig gjenkomst, men kolossale konsekvenser for de som blir igjen. Svære ringvirkninger. Men for oss som er frelst, derfor er det påliggende på mitt hjerte at dette budskapet om frelsen i Jesus Kristus, den må forkynnes så lenge det er pust i Guds menighet. Så lenge det er ånd og kraft i oss. Vi vil ha så mange som mulig med til himmelen. Gud må gjøre noe i våre familier. Gud må gjøre noe i vårt land. Vårt land trenger en Guds berøring. Guds menighet trenger å våkne. Vi trenger å legge av oss mørkets gjerninger, sløvhet og likegyldighet. Og få reise oss som nettopp Guds menighet. At vi er talerør inn i den tida vi lever i. At vi kan få lov til å stå i den muren da. Og få lov til å forkynne. Bruke sverdet, bruke mureskia. Vi preker, og vi bygger Guds menighet samtidig. Og så er vi vaktposter i vår tid. Det er viktig. Det er vår oppgave. Vi er lys og salt der vi er i hverdagen. Det er så maktpåliggende å forkynne frelsens budskap. Det er Herren som kommer. Det er Herren selv som kommer. Han sender ingen engle. Deportasjon. Ikke selv en Peter, ikke selv en Paulus. Han kommer selv. Det blir så bra, altså. Hvorfor det da? Det er jo brudgommen som skal møte bruden. Det er jo det det er. Jeg sendte da ikke forloveren min for hente Nina. Jeg stod og ventet på. Ikke sant? Der, når hun kom inn, så var det ikke forloveren som stod der. Det var meg som brudgommen. Jeg ventet på bruden. Og derfor sender ikke Jesus noen andre enn seg selv, eller? Nei, halleluja. Og det vil skje med et bydende rop, som er et signal. Det er et kommandorop ut i tiden for å hente menigheten. Og det er bare menigheten som hører dette ropet. Dette bydende ropet, dette med overenglens røst og med Guds basun, det er bare deg og meg som hører. Men det som skjer først når dette kommandoropet lyder ut i tida, når Jesus kommer og kommer ut i lufthimmelen for å hente oss, så skal de døde Kristus først oppstå. Deretter, sier Paulus, skal vi sammen med dem rykkes opp i skyen, opp i luften, for å møte Herren. Og det ordet rykke opp, det betyr å gripe med makt, står det på grunnteksten. Hva er det som skjer? Det er oppstandelseskraften som er i funksjon den dagen. Den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, ved en gang reise menigheten opp i lufta for å møte Jesus Kristus selv. Takk og lov. Derfor er det et trøstebudskap. Trøst av hverandre med disse ord. Trøst er å oppmuntre hverandre. Trøst er å si, nå kommer snart Jesus for å hente oss. Det er et gledens dag som ligger foran oss. Det må overskygge det skremmende som vi blir tuta ørene fulle med i dag. Vi kristne ble før kalt for dommedagsprofeter. I dag er det ikke vi som er dommedagsprofetene. Det er våre vitenskapsmenn som forteller oss, så folk skjelver i buksene. Hvis ikke noe skjer innen 2030, så går nesten den jorda her ad undas. Men de har ikke lest skriften som sier at i alle fall så skal jorda bestå i alle fall i 1000 år til. For det kommer et 1000-årsrike på denne jorda. Men vi skal forvalte den så godt vi kan. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg må trekke pusten litt. Det er noen ganger det blir salig, jeg ser. Ja, nei, det er bare å få fram det der positive med at Jesus kommer snart igjen. Takk og lov og pris. Derfor sier Lukas også, når vi ser alt det her som begynner å skje, når vi ser alt det her i mørket som siger på, alt det der som politikerne ikke klarer å ordne opp i vår tid, så sier han, rett dere opp, løft hodet, for deres forløsning stunder til. Jesus, han oppfordrer oss gjennom fire ting. Rett dere opp, reis dere, løft hodet. Vi skal heve hodet, ikke i stolthet, men i glede og forventning. For det stunder til, det nærmer seg. Forløsningen og utfrielsens tid er ikke langt unna. Og Jesus, han legger slettes ikke stein til byrden. For hør hva salmisten sier. Men jeg setter min lit til deg, Herren. Jeg sier, du er min Gud. Og hør, i din hånd legger jeg mine tider. I din hånd legger jeg mine tider. Kan vi ha tryggere hender og legge framtiden vår i hans naglemerkete hender? Og så sier Esaias 43:1, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Og så avslutter åpenbaringen på samme måte som den begynte. I 22, vers 6 og 7. Disse ordene er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud, som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sin tjener det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er de som holder fast på de profetiske ord i denne boken. Dette er Guds ord til sin menighet, inn i vår egen tid. Han kommer igjen. Han er midt i sin menighet som han var i de 7 sendebrevsmenighetene som var fulle av trøbbel uttaget Philadelphia og Smyrna. Men de hadde sitt å slite med, men han hadde løsningen å komme med. Han er midt i sin menighet. Gud har full kontroll. Det jeg sier til dere, sa Jesus til sine disipler, det gjelder også for deg og meg. Våk og be, og pass på at ingen fører dere vill. Det er tøffe tider, men når vi får lov til å legge våre tider i hans hånd, så kan vi være trygge i den tida vi også lever i. Amen.